Web Player ada atlıq radiyosu. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bu gün 2024-cü ilin 30-cu martı, Heptənin 6-cı günü. Heptənin cin proqramını dinləməyə çağırır. Onu Praqada studiyadan mən, Yoxşan Anurvan arıb barıyam. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny arka dagda jaý edinenler wada berilen öý goşlarynyň ýokluğundan häkimiýete şikaýet etdiler diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýledi, bu kepte Nadir Habibow ýene de neşe bilen saklandy diýen atlan çap eden habarmy köp okuldy. Türkmen metduğatı vaqtal-vaqtal yurtta neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan görösün fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddalarının oğutlanıp yok edilsini görkodiyar. Yönü bağışılar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışılar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu kepte Mari'nin hassa hanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı meczur olyar diyen adlı havarımız köp okalıptır. Şeyle de bu kepte Rusya'nın Ukrayna'ya den dron, ağır artilleri hücumlarını bir neç adam yaralanlı. Türkmen rayetlerinin en çemesi Aşgabat'tan Moskova uçayan uçora göğü verilmettiğine atlayan çap eden havarlarımız en köp okalanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. 27 martta Aşgabatda siyahatçılık varada halkara maslahat geçirilip Türkmenistan'a siyahatçılığı östürmeğin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Emma yerli hünermenler hakimiyetlerin üzgünlük ve yapıklık siyasetinden el çekmeyenliğini aydıp bir yağdaydı siyahatçılığın dini arzu olup kalacaktığını öne sürüyerler. Yurdun en esasi siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytenlağ, Dergözdäki açık gaz yatağına barıp görecek adamların kötönçlükleri payitahtta siyahatçılığa bağışlanan halkara maslahatın geçirilen günlerine hem saklanıp kaldı. Yağdayın koğulaşmağının hiç bir alameti görünmeyer deyip adatlığın havarçısı havar veriyer. Onun tasdiklamağına göre yurdun siyahatçılığı için zerur olan ulov, arağatnaşık infrastrukturası ikaya gülen ağsayar. Şuun kugunne içerki siyahat uğurları, ziyaretçilik, kurort, spahanı, deniz, dağ, çöl oyuncu velayetler arasında ulu ve arağatnaşık uğurları tatsan yok. Avadadan, Aşgabatdan beyleki siyahatçılık nokotlarına mihmanhanalar, din çalış yerleri, uluğlara hizmet ediş nokotları ve beyleki en bir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına etti.
Avadada Aşgabatda kurulan kaşak mihmanhanalardan otak almağı için dine ödün barıp boş otaklarının bardığını sorap bolyar ama parasız hiçbir mihmanhanada boş yer taptıran ok. Devlet propagandasında sanlı ulgamın ötüşü hakkında edilen gürrümler boş yurdun hiçbir din çalış nokodi. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyali önü önünden yer saylamak ve bron etme hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şartların dörödülmedik yerine dışarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şartlar hakkında gürrün etmek kıyınlayıp adatlığın ayrıtınlıkta uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gönçü Özbekistan'ın hem köp saat öğrenip bilecektiğini belledi. Emma Türkmenistan görünüşünden önkü Sovet Respublikaları yali gönçü yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan Özbek hünermeninin aitmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a siyahat edecek olup onların firmasında yüz tutan Özbek rayetlerinin 94%'ini Türkmen vizesi verilmeyendir.
Bizim firmamızı Türkmenistan'a siyahat etmek için yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne vize verildi. Onların köpüsü 10 günlük vize için $80 töledi. $15 olsa konsulluk yığımlar için 1 bermeli boldy. Jemi 95 dollar bolýar. Mundan başga konsulxanada resmi namalary wagtynda taýýarlap berenin hyzmat hakyny, paranı firmanın öz hyzmat hakyny bermeli. Bular jemi 300 dollara ýakyn pul bolýar. Bu özbek raýatlary üçin gaty uly harajat bolansoň, Türkmenistana siyahat etjek köpelmeýär.
Diýip Özbekistanly künärmen aýtdy. Adatlyk bilen aýra-aýrylykda gurulan bir näçe künärmeniň pikirine görä, Türkmenistan aksiýahatçylygyň ösmeliligi olary türkmen rejiminiň üzüňelik we ýapyklyk siýasatyndan el çekmezligi bilen bagly.
Hut sol üzüňelik we ýapyklyk ýurdun ähli pudugyny, uğurlaryny, siýasaty, ykdytaýety, medeniýeti, siýahatçylygy, bilimi gara girdaba saldy. Türkmenistan'da halkara viza, Mastercard pul kartları işlenok, dasar yurtları bilen online banking hizmetleri yola koyulmadı. Dasar yurtta siyahatçıları yönü keylistirilen tertipte mihmanhanada belliga alış hizmeti dörödülmedi.
Deyip yerli hünermen aytti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryna onlarça saglyk tesgahyny gorup, dawaraly ýagdaýda ulanmagy berdi. Bu ýynalar ýurtda adamlaryň jan saglygy üçin edilýän uly aladanyň mysal hökmünde wagt edildi. Dawara gatnaşçylaryň döwlet terişdesini, şol sanyny salgyt töleýijileriň hasabyna gurulan tesgahlar üçin döwlet dostunyň alkyş sözlerini aýdyşy gorkaldy. Emma bu sağlık tezgahları şol sahanına sağlık kümöğünü metaç adamlara edilen sağlık kılmatının hili ilatın ösyen talaplarını kanagatlandırardan has pes olup görünüyor. Has soğursi Nevitka'da bay, energiya seri iştesini eksport ediyen yurtta gövrülgenlerin hastahanalarda yer. Orun tapmalılığı ören ulu soru olur dörüdiyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Şunlar Mari velayetinin Mari şehrindeki Ene Mehri merkezinin ve Mari Etrap hasahanasının gövrülü gelinlerden doğulduğunu yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Olur munun bundan bir yıl odol avatlayış işleri geçirilip başlanan iki hasahananın henit hem yapıklığına galiyan davulen bağlanışıklıdığını belli yerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Mart'ta Sebit'ten mağlum berdi.
Velayet ve şehir bebekhanalarının inni bir yıldan veri yapık olmağı ilat. Hususan da gövreli gelinler için köp onaysızlık dörediyar. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf kastahanası kavul ediyar. Yönü bu lukmançılık edaraları inni gövreli gelinlerin akımını düz gelip bilmeyar. Kastahanalarda yer yok.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıda gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların şolsağında yakında bu hassahanalarda becerge alan marlıların inçemesi, lukmançılık edaralarında gövrülü ayağların çağı doğurmak üçün palataların yetmeyendiği sebeple gelinlerin arasında yerde, matrasta çağı doğurmalı bolyanlarının bardağına idiyarı. Eni mehrinde çağı doğuran gelinler iki günden artık hem saklanman öylerine koyveriliyarı. Merkezin koridorları hem hassalardan dolu. Barla gelin vakti koridordaki hassaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı aittı. Ağdalyan iki hassahananın intensif beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyarı. Nesağların köptüğü sebeple operatif olan hassaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belleniliyarı. Yaşayıcılar Ağdalyan sağlık idaralarındaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi odal velayet ve şehir bebekhanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanma bilen dörep başlandığını aydiyarlar. Yönü olur son kaylarda Ene Mehri Merkezine ve Mari Etrap hastahanasına yükün artandığını aydıp, yapılan hastahanaların durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiğini ve yağdayın yitileşendiğini belli yerler.
Rayetlerin yerli hakimiyetleri ediyen arz şikayetleri ünsönleşirliyar. Velayet ve şehir bebekhanalarının anık kaçan açılacağı hem belli değil. Velayetin eneler ve çağalar hastahanası hem yapık. Bir yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanalara uğradılıyar. Ehli adam hususanlı gogrulu gelinler hastahanaların tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyarlar.
deyip yerli yaşayıcı aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden, saglygy goraýyş bölümünden we agdalýan hassahanalardan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaktor beceriş işleri geçirilen hassahanaların neçinci yıllarda gurlunduğunu, şeylede olurun durkunu tədelemek işlerinin haysı kərhanalar tarafından amal edilendiğini, bu işleri tamamlama üçün meyilleştirilen vaxt mühletini hazırlıkça anıklap bilmedi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın Berk Dövlet Gözövçülüğündeki medya serişlerinde hem Mari'nin hassahanalarında geçirilen avatlayış işleri barıda haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyi. Yönü Türkmenistan'da deshaların abatlayış ya da durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekkendiği barada azatlığa vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip koşuyarı. Habarçılarımız yolların, köçelerin, bazırların ve köpqatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədelemek işlerinin ilata yetiriyen onoysuz təsirler barada ençeme gedek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yurtta kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe serişte harçlanıp kurulun deshalar Şolsanda lukmançılık edaralarının ulunmağa berlendiği barada vaqtal vaqtal xabar beriyerler. Yönü olur beceriş işlerine mətəç ve durku tədilenyen deshalar barada o diyen mesele qozomayarlar.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele ile bağlı belki siz hem özünüzde var olan mağlumatları azatlığa yetirersiniz. Hatlarınıza, belliklerinize karışarız. Heptanın cemini Türkmenistanlıların pasport meselesinin togurundaki sonki yagdaylar varda kavar bilen dogam ettiriyarız. Aşgabatdaki hükümet yurttaki agır iyisizligi, iktisadi kıyınçılıkları resmi taydan boyun almayar. Yöne ilatın barka kent dasarı yurtlardan iş gözlemeyi, dasarı yurt pasportlarını almak isleyenlerin nuvatını görülmedik derecede ulaştı ve özgedeginine çılsırımlı yagdaydan peydalanıp sade adımları ağırlayan, talayan hilegarların hem köpeleyenliği havar veriler. Ama hakimiyetlerin ilati bir yagdaylardan havardar etmeliliği. Bu hil cinayetçiliğin önün almak için görülen çareler güçlendirilen olsa bu çareler vardı hiç iyili havar verilmeliliği sinçilerin fikrine göre yağdayı has kem çılsırımlaştırıp bilir. Yerli havarçılarımızın veren mağlumatı esasında kardeşim gözlerin bu temadan tayyarlan havarını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da ilada arasında dışarı yurtlara gitmeye gizliye köpölüp, pasport novatları öngörülmedik derecede uzan vaktinde pasport ve iş vizasını alıp vermeye vaada veren araçlar döreyer, hilegarlıklar hem yüze çıkar, aldava düşen rayatları hem dokumentsiz hem de pulsuz galiyar. Migrasiyada aralarına yüz tutmak arkayı pasport alıp bilmedik ya da 2 yıla uzan novata karışma gizlemedik rayatlar, dokument alıp vermeye vaada veren araçlara yüzleniyarlar ve pul tölemeye razı bolyarlar. Bu yagdayda aldava düşen adamların son Onku vaqtda esli köpölönlügini adatlyň Türkmenistandaky habarçylar aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kıyınlaşan vaqtı dürlü hilegarlar köpöldü. Araçlar adamlara köp pul övüzüne zagran pasport alıp bercek deyip pullarını alıp idine bermeyerler. Şeyle hilegarlar görülüp eşidilmedik derece köpölüp gitti.
Deyip aldıva düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre pasport alıp vermeye vaada veren araçlara 15 000 manada çenli pul verilir.
Yurtta yaşamak kıyın, işi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azlığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Dip havarçıymız aydar. Bundan başka da araçlar daşarı yurtların vizasını alıp vermeye vaada veriyarlar. Beyli hizmeti hödürleyen araçların arasında hem hilegarlar duş geliyar.
Balkan avatta 3000 dolar övüzüne Evropa yurtlarına iş viza alıp berip, işe uğratmağı, qovucu aylığı vaada veriyen özlerini Türk firmaları hükmünde tanıdyan hilegarlar köpüldü.
Dip yagdaydan xabarlı yerli çeşmelerin biri gurrun verdi. Anonim görleşen çeşmenin sözlerine göre Balkanın vilayet prokuraturasına aldınan rayatlardan 200'den qovrak arada tapşırılıptır. Qazaqstanın ve Özbekistanın üstülen Evropa yurtlarına aşırmağı vaada veren araçıların aldığına düşen adamlar bir neçe aylap qarışanlarından son hakimetlere yüz tutmalı olupdır. Bu aralıkta olar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolyarlar.
Rayatlarda pul verendiği hakkında notarius tarafından tasdiklanan resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmayandygy düşündürilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär
diýip çeşmeýär. Hileýärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Alda düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmanlygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsilik korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny gorama üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge iterýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygyderli girdiýär. Şeýle çäklendirmeleriň arasynda daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlaryny möhletini uzaltmak boýunça arzalary raýatyň ýurda dolanan gününden başlap adından 6 aýdan soňra kabul edilýär. Biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamında daşary ýurtlara seýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär. Mundan öň 2023-nji ýylyň dowamında kämillik ýaşyna etmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpelipdi. Şeýle-de 3 netilde garandaşlarynyň arasynda jinayata çekilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasını berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportyny taýýarlamak güdürildi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogulyş hakyndaky şahadatnamalary esasında hem pasport berilmegi inkar edilipdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçiş aslynda azatlyga çykan meşhur wagşy Nadir Habib faradaky täzelik bolýar. Adatça türkmen häkimetleri neşe gaçakçylygyna tutulanlary güne geçse düşürmeýär. Emma Nadir Habib bilen bagly çykan odalky habarlara hem soňky habara hem türkmen häkimetleri açyk düşündürüş bermedigi bermeýär. Ýogsa Nadir Habibowyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetine özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş aslynda adatlyga çykan bagçynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawaralandyrmagy gatnaşyp täze aýdymsazlar döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem ýyl arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimetleri beýlek tutulanyňa aýplanan wagtlar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beýleki ýurtlardaky bagçylardan tapawutlylykda türkmen bagçylary öz neşe meseleleri barada ne medeniýetde, ne de sosial mediada açyk gurrun berýär. Dünýäniň beýleki ýurtlaryna aýdymçy sadanlar bilen bagly habarlar, şol sanly olaryň neşe maddalaryna garaşlylygy barada habarlar döwlet sırna girmeýär we günübirin çap edilýär. Emma Türkmenistan näme üçindir ýyl içinde hususanly ýaşlaryň arasynda uly gyzyklanma döredýän habarlar bilen bilelikde neşede tutulan bagçylar, sadanlar baradaky habarlar hem ýyla ýetirmeýär. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşekeşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyingerimli görüşün çeğinine bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehemiyeti hem bolup bilerdi. Hormatlı dinleyiciler, bu aradaki has anık kurulunu geçmeden ön Nadir Habibov varada kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan havarını bilelikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımçısı Nazir Habibov yenide neşe maddalarını taklamakta süpülen taklandı. 2016-njy ýylda aýdymçy nese töwdasynda aýplanyp türme tutulgyna hökm edilipdi we bary ýogy 1,5 milyondan ozal amnistiýa esasynda boşadyldy. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy edarlarındaky çysmasynyň maglumatyna görä Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp baryarka serhetde saklanypdyr.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişteleriniň tapylandygy üçin ýene de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulupdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalında onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Dip çeşme adatlyň habarçysyna mälim edýär. Şeýled ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutuklyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Diýip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly meşhur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesereň maglumatyna görä Habibow nese teristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlyk geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Dip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik, Habibow eýýäm narkotik maddalary taklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görkezildi. Telewizioniýadaky töwbesinde Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýuna aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägində azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedip girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilis başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristlerinin ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýani ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy edarlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşekeş diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpelüş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekeş her wagtda 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garry, ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagşy sadandalaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Belinişi yali, bağışı sadanalar neşani toy meclislerde oturuluşuklarda dinleyicilerinin köpüsünün yağdı az sanli hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışı sadanaların iyile hizmet etmeye tayyar olmağı, koğuy hizmet etme için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği, tiryağın ehli derdin dermanlığı, yönü son onun özünü derman tapıp bulmayanlığı arada ılmıtaydan esaslanırılmadık gürrünler giyin yayradılıptır.
Bir atan koymaz, bir de satan deyip tiryağı atmak usulunda ulanan adamların ve onu satıp peyda görün adamların nesesini hiç açan koyup bilmeyenliği arada bir kınınç bağırdı deyip Ananimik sertinde gürlösün 60 yaşlı erkek aytdı. Sol bir vaqtda aydalı günvatar yurtlarında aqıdın tapawtlukda baqsı taadandaların, yağni iyli xizmet eden toy sağalanın bezeg bolan adamların nese kesligi varıda gürrüng etmek, bu meseleni metbuğutda qozgamak edeplilik hasaplanmayar. Azatlık bilen ananimik sertinde gürlösün yerli tinsilerin köpüsü nese maddalarının önkü ve sonkı sevdaları. Yaramaz endige qarışlı bolan adamlar nese sevdasında ayıplanıp tutulan, iz kesilen, yada bilelikte duryan adamlar varada mağlumatların gidilin saklanmağını, nese kesilin, ol yada beylikte derecede saklanıp kalmağının ulu sebeplerinin biri hasaplayarlar. Seyle de bu nese sevdasından peyda görüyen adamların qoroğluluğunu berkidiyar. Bu hili qovu qazanslı isi qosulmak isleyen adamları köpüldiyar. Aydılmağına göre Türkmenistan'da baksılar il içindeki mesğurluğu yukarı olsa köplinç ulu ve zepili, kurplu adamların toylarında, üşmelenlerinde ya kiçirak oturusluklarında esası adam bolyarlar. Bu yağday hakimetlerin baksıların yüz uryan yaramaz kılıklarına göz yummağının esası sebeplerinin biri. Bu yerde gerek deregi yıkır ediler deyip azatlığın sökbetisi aytti. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iz kitilen adamların yaslarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, bir topar çağanın enesi bolmağına karamazdan beylik kıtısoğları bilen den katarda amnista düşürülmezliğini, ilatın ayratin alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık kasaplama yarlar. Bu kanunu açık tersiyelyen yağday. Cinayette ayıplanyanlara den gözdü. Dine kanun maddasını bozan adam, sonun birlikte yurt rayeti, birinin oğlu, qizi, ecesi, kakısı, doğun hükmünde, insan hükmünde karamalı deyip, yerli yurist ananinlik şertinde öz pikirine aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki bağışılar ve neşekeşlik meselesi varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın neşe seri işteleri, psikotrop maddeler, prekursorlar ve onların bir kanun dolanışına karşı hareket etme hakkında kanuni kağıt yüzünde bu meselelerde hiç kimin yüzünün yuvulmağına yol koymayar. Ama Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nadir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda fikrini aydan Aşgabatlı Seyinç'a etti. Onun pikirçe Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan beri il içine ornaştırılan kılıkları, hususan neşenin, yani tiryağın, şol sanını arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili peskil verip bilmeyer. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamları varada il arasında her hili gürrün ediliyor. Ama metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları, neşe arak karışlılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemileşmek, onlara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermezlik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karışlı, arağı önüne alıran adamlar değil. Oların maskala dağlarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydınmalılığını soran yerli Seyinç'a etti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülen vağlı istatistik mağlumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemiyetçiliğin katlaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili fikir karayışları var. Bir de fikirlerinizi aitseniz, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. Bekleyen Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmagy, like koymagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.